Du lytter til Tuva 49, en videnskabspodcast for Third Ear.
Det her er en særudgave af 2049, podcasten om kritisk optimisme, hvor vi møder sindssygt spændende mennesker, der knokler for at hjælpe os alle sammen helskindet igennem klimakrisen.
Vi har løsningerne allerede nu.
Jeg tror virkelig på, at der er en ændring af samfundet på vej, som er meget stor.
Fordi vi har efterhånden fået styr på rigtig mange ting.
Og det synes jeg bare er vildt spændende.
Velkommen til 2049.
Det er 2049,
ja, nu er det,
og jeg er 72.
2049.
Vi er i 2049.
Og de 25 fremtidsrejser med 25 mennesker.
Nu er der jo sprunget en livlig skov op.
Vi kan have kraftværker, der står og trækker CO2 ud af atmosfæren.
Der forestiller sig en fremtid om 25 år, hvor det, de arbejder på i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed.
Det er en massiv løsning. Det er den bedste løsning, nogen nogensinde har fundet på, vil man sige, i 2049. Det var godt nok et held, vi kom på det.
Mit navn er Dennis Rivin, og i dag er en lille sæsonfinale, hvor vi lige stopper op og kigger lidt tilbage. Nu har vi nemlig mødt 7 forskellige mennesker, der på hver deres måde bidrager til at løse klimakrisen. Og vi har været på 7 forskellige fremtidsrejser med dem. Og som en del af konceptet for lige at holde benene på jorden og for at give programmet ekstra validitet, så har vi etableret et advisory board her på 2049. Og derfor sidder jeg nu her i Third Ears studie sammen med vores allerførste advisory board medlem. Og det er dig, Jens Hesselbjerg Christensen. Hjertelig velkommen.
Mange tak.
Du har jo lyttet til de første 7 afsnit, som vi skal tale om her i dag og reflektere over sammen.
Det er rigtigt.
Men allerførst, så skal jeg lige have præsenteret dig ordentligt. Og der må jeg hellere lige ty til mine papirer, fordi du har bedrevet mange ting i dit liv. Meget kort sagt er du klimaprofessor. Korrekt? Det er den korteste titel, vi kan...
Ja, klimaprofessor, det er helt rigtigt, ved Københavns Universitet.
Du har en Ph.D. i astrofysik fra Niels Bohr Instituttet, hvor du i dag er professor ved afdelingen for is, klima og geofysik. Men inden det var du også forskningsleder ved Dansk Meteorologisk Institut, og sideløbende med det hele har du været forfatter og medforfatter på over 150 videnskabelige udgivelser. Og du er også aktivt medlem af FN's Intergovernmental Panel on Climate Change. Det er det, der hedder IPCC i folkemunde. Og her har du været både medforfatter og hovedforfatter på flere af deres rapporter. Og som prikken over i'et er du Nobelprismodtager, fordi du sammen med dine kollegaer i IPCC modtog Nobels fredspris i 2007. Sammen med USA's tidligere vicepræsident Al Gore, for det skal være helt korrekt. Er det korrekt?
Det er jo alt sammen med. Ja, det er en del af mig.
Det er virkelig, virkelig, virkelig sejt, Jens. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror måske, at du er den første Nobelprismodtager, jeg faktisk er i rum med. Så det er helt klart en lille ære, og tusind tak, fordi du vil være med til at hjælpe os med at reflektere over vores arbejde her. Okay, først og fremmest. Du har en Ph.D. i astrofysik, men hvad var det afgørende øjeblik i dit liv, der fik dig til at skvulpe over i klimaforskning?
Det var jobmarkedet. Det var ikke sådan at få et job, hvor man skulle undersøge verdensrummets udvidelse. Det var det, jeg lavede Ph.D. i. Og så var der en mulighed, hvor jeg kunne bruge min kundskaber fra computer og kodeskrivning på Danmarks Meteorologisk Institut. Det handlede om at bygge en klimamodel. Og jeg plejer at sige, at det, jeg lavede før, det var at slippe af med atmosfæren, så man kunne kigge ud i verdensrummet. Nu skulle jeg så beskæftige mig med at kigge på det, jeg smed væk før.
Hvad år er vi i her?
Så er vi tilbage i 1990.
Så hvilken form for computational power brugte du dengang til at...
Så det var de første supercomputere, hed de dengang. Det er jo ikke, var ikke mere regnkraft, end hvad der formentlig findes i en telefon i dag. Men det var betragteligt hurtigere, end hvad der havde været hidtil.
Var du så altså meteorologisk forsker, eller værforsker?
Jeg blev ansat i en forskningsafdeling til det formål at udvikle vejr- og klimamodeller. Og på det tidspunkt var de første prognosemodeller i brug i Europa og i Danmark til at lave vejrudsigter. Klimamodeller er vejrudsigter, der bare er meget lange, kan man sige. Så det var det, jeg trådte ind i.
Talte man dengang i 90'erne, når man talte om klima, havde det så også den her, altså sådan helt, altså det er umuligt at bruge ordet klima i dag, føler jeg, uden at tænke på klimakrise og fremtidsdystopi i en vis grad. Kunne man bruge ordet klima dengang til kun at tale om vejret?
Det var lige der, hvor det var kommet på den, hvad skal vi sige, folkelige dagsorden. Der havde været nogle FN-møder i slutningen af 80'erne. Der var Brundtlandsrapporten, som den norske statsminister stod tidligere i foran. Og det fokuserede meget på miljøproblemer og udvikling. Og herunder klimaforandringer. Så man kan sige, det var i sin spæde start, og faktisk som noget af det første, da jeg startede min første dag på jobbet, der fik jeg udleveret et draft til det, der skulle vise sig at blive den første IPCC-rapport. Så jeg fik sådan en stabel A4-papirer stukket i hånden, og så kunne jeg læse på det.
Det er sådan min opfattelse, at IPCC er blevet mere udbredt i mainstream, fordi der kommer de her kioskbaskere af en rapport hvert år, og der kommer faktisk tre, er det korrekt forstået? Der kommer tre, som er sådan lidt mere anekdotisk og nærmest på meme-basis, har jeg lagt mærke til, at mere og mere blevet defineret som, at de tre rapporter, den ene rapport siger, why are we fucked? Den anden rapport siger, how fucked are we? Og den tredje rapport siger, how do we unfuck ourselves?
Det er hele mandatet faktisk, og det siger, at IPCC i en nødskal er netop det. Der er, opgaven er at vurdere klimaet og klimaforandringerne, dets konsekvenser, og mulighederne for at afbøje alvorlige udviklinger.
Er det korrekt forstået, at de her IPCC-rapporter, det er noget af den højeste autoritet, der findes i verden på nuværende tidspunkt, som virkelig kommer enstemmigt med et hold forskere bag sig, internationale hold forskere bag sig, som udstikker direktiver, som enten kan blive fulgt eller ikke fulgt af alverdens ledere?
Ja, altså hele klimapanelets fundament er jo den måde, det er konstrueret på. Det er jo et, som det hedder, intergovernmental, det vil sige et mellemstatsligt, mellemregeringsapparat. Og det bund og grund er det mest afgørende her, at det er et samspil imellem beslutningstagerne og forskerne. Fordi det er beslutningstager, det vil sige verdens regeringer, der giver et opdrag til forskerne om at lave en rapport med nogle faktisk ret præcise udstukkede retninger i, hvad der skal stå. Ikke hvad konklusionerne skal være, men hvad det er, man gerne vil oplyses om. Og så den sidste krølle på det hele, det er, at når rapporten er færdig, så er det ikke bare forskerne, der rejser sig op og siger, her er vores rapport. Nej, den bliver udfærdiget i en speciel version, der hedder et summary for policymakers, eller et resume for beslutningstager, som bliver godkendt af beslutningstagerne. Så alle verdens regeringer har indflydelse på teksten, men der er ikke nogen af dem selvfølgelig, der har indflydelse på at skrive noget, der er vås. Det kan forfatterne jo ikke stå inden for. Så derfor er det en forhandlet tekst, forstået sådan, at den skal være i overensstemmelse med, hvad forskerne finder. Og det betyder jo, at alle verdens lande tager ejerskab på rapporten, og det gør den utrolig stærk. Der kommer ikke nogen bagefter og siger, at det var vås, for de har jo selv sagt, at det er rigtigt. De har spurgt deres egen videnskabsmænd, deres egen synsninger og meninger og forhåbninger osv. har været vendt og drejet. Og det produkt, der er man så enige om, at det er state of the art. Så det største angreb på det der er jo, det kom ikke med, og sådan nogle ting. Men det, der er med, det står for troende.
Hvor mange år har du været ind over IPCC's arbejde?
Så jeg var med på det, der hedder den anden hovedrapport. Den er tilbage fra 95, så det er 30 år.
Wow, okay. 30 år. Okay. Er det dit indtryk, at det ligesom er gået mere og mere i en dystopisk retning?
Altså man siger, at det overordnede er, at rapporterne hele tiden er blevet accepteret af regeringerne. Så det er virkelig positivt.
Jeg forestiller mig, at dit arbejde, det er lidt som at sidde med en krystalkugle, hvor 9 ud af 10 gange på det her tidspunkt, så ligner det lidt, at menneskeheden er på katastrofekurs. Er det stressende for dig? Og hvad gør du i din hverdag for at slappe af med den slags viden?
Så for det første, så kan man sige, at jeg kom jo ind i det her, uden at kende ret meget til klima, andet end hvad skal vi sige, folkeskoleforståelse af, hvad klima er. Og det gjorde jo, at jeg ikke havde nogen tilgang til det, som ligesom havde formet, hvad jeg skulle synes. Så jeg havde ikke rigtig, jeg var åben, og jeg var i den forstand, at jeg egentlig ikke rigtig hørt om menneskeskabte klimaforandringer, hvilket jeg lignede langt de fleste på det tidspunkt, også på mit felt. Så da det begyndte at dukke op lidt mere, og jeg arbejdede med det, så kan man sige, så var det jo virkelig mest fokus på det faglige, altså et scenarie for hvor vi opfører os på den ene eller den anden måde. Det blev abstrakt. Så det var jo egentlig nemt ikke at tænke menneske eller fremtid eller noget. Så det blev mine grafer på computeren, jeg forholdt mig til. Og der i begyndelsen vil jeg også sige, at der har jeg jo også forholdt mig til det sådan professionelle distance. Det er ikke kommet ind. Det første, kan man sige, det er måske først i de seneste årti, hvor tingene er også kommet ind under, at jeg kan se, at tingene går for langsomt. De går for langsomt i forhold til at bremse op med udledningerne.
Og hvad så er dit værn, når du sidder på en halvmørk onsdag formiddag og tænker sådan, shit?
Jamen, så tænker jeg jo først og fremmest på, at vi ved, hvad det er, der skal til. Og det betyder, at det bliver nødt til at presse på, at der noget af det kommer til at ske.
Som en god lille segue til næste afsnit i vores samtale, så tænker jeg, at du siger det her med, at det går for langsomt, at omstillingen accelererer for langsomt. Min idé som generalist og lægperson er, at umiddelbart så det, der er sket, det er, at vi er kommet alt for langsomt i gang. Vi har spildt et halvt århundrede, siden de første forskningsrapporter blev begravet af olieselskabet Exxon i 70'erne, ikke for hænge nogen ud her, men det er ligesom en velkendt faktum, så kunne vi have reageret dengang. Og det er det, der så sket, så vi har reageret alt for langsomt. Men det, jeg oplever, det er så, at der faktisk finder en acceleration sted nu her. Og det er det, der gør mig til kritisk optimist, og det er det, vi skal tale om i forbindelse med vores serie her. At jeg kan se sådan, okay, wow, det tager virkelig fart nu. Og det er ikke nødvendigvis alle de grunde, som man gerne vil have. Det er ikke nødvendigvis de her verdensledere, som læser jeres summaries og rapporter, som tænker, okay, det gør vi noget ved. Det er alle mulige ting, der spiller ind, men som tilsammen skaber en ripple-effekt, som jeg kan se sådan, shit, vi er i gang nu. Er det noget, du også oplever?
Ja, altså jeg vil sige, at forudsætningen for, at de der ting sker, det er jo, at der rent faktisk er sket noget. Verdensledere har lyttet til rapporterne. Man har lavet en prisaftale. Man har lavet det meget fodslæbende og langsomt, men det er lavet. Det er sket, og der er rigtig mange lande i verden, for hvem den transition til at være uafhængig af olie, kul og gas på den lange bane, den giver god mening. Inklusive Kina for eksempel. Det betyder ikke, at de har slukket for alle kraftværkerne, kulkraftværkerne, men de har en kæmpe omstilling for simpelthen ikke at skulle være afhængig af at lukke nye kulkraftværker op og prøve at begrænse forureningen samtidig. Det er en anden strategi, man har valgt. Og der kan man sige, at når et land som Kina flytter sig, så kan det gå virkelig hurtigt. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at man har et andet samfundssystem, hvor når man først har truffet en beslutning, skal man ikke blive enige om det, så er man enige om det.
Ja, det er ligesom fordelen ved et autoritært regime i forhold til et demokrati, når man skal iværksætte en grøn omstilling, der virkelig tager fart.
Det er der nogen, der synes er en fordel.
Vi kommer ikke rigtig ind på Kina her i vores serie. Vi har talt om frem og tilbage, om vi kunne lave et afsnit om det. Det er noget, jeg sådan personligt på sidelinjen er meget, meget fascineret af, og som jeg i stigende grad er virkelig interesseret i, hvordan vi simpelthen vi fremstiller Kina. Vi fokuserer på de negative aspekter af det her styre og alle de frygtelige ting, der sker i Kina nu engang, men vi er virkelig, virkelig ikke særlig gode til at faktisk kreditere Kina for den rolle, de spiller i den grønne omstilling, og hvordan de dels vores, altså basically resten af verdens forsøg på at være med på den grønne omstilling er meget afhængig af kinesisk både teknologi og ressourcer og mineraler, men også at det er Kina, der virkelig har drevet den her prisudvikling, som gør det muligt for os overhovedet at være med på batteriteknologi og solpaneler og what have you. Men lad os lige lade Kina være ved Kina. Du har nu lyttet til de første 7 afsnit af vores serie 2049, og det jeg rigtig gerne kunne tænke mig at høre lige nu, det er, hvilken ting har du bidt mest mærke i? Hvad er gået igen, når du har lyttet til de her 7 afsnit?
Helt overordnet, så kan jeg jo sige, at det, jeg tager med hjem fra dem, det er, at jamen, der sker noget. Og der er en masse aktører, som kan se, at det nytter noget. Det er jo fordi, vi kigger ind i noget, vi ikke rigtig helt ved, hvor det er, vi skal hen, og vi ved heller ikke, hvad vi egentlig har at gøre godt med. Og så det betyder, at alt, der spiller i retning af at lave en grøn omstilling, skal på banen. Og det betyder, at på alle fronter, jamen så er der nu basis for at løfte opgaverne. Og det rammer i nogle af udsendelserne her.
Det, jeg gerne vil have frem gennem den her serie, det er jo, at lytteren sidder tilbage med en følelse af, prøv at høre, det nytter noget som helst. Okay? Det er ikke forgæves, det er ikke for sent, det er ikke forgæves, og det er den her vej, det skal gå.
Og det mener jeg, jeg har hørt so far.
Hvad har du taget med dig fra de fremtidsrejser, vores gæster har været på?
Så 25 år frem, det er faktisk ikke særlig mange år. De der fremtidsting, som jeg har, så når man ser isoleret på hver af podcastens måde, så kommer man til at se det som om, at der skete en hel masse. Men i virkeligheden er der nok ikke sket særlig meget. Der er sket på den måde, at vi kommer til at leve meget, ligesom vi gør nu. Og så er det bare i de her elementer, vi kigger ind i, de passer pludselig ind i den måde, vi lever vores liv, og det har ændret nogle ting, sådan, så vi er dårligt reflekteret over det. Altså der kan man sige, at den enkelte, som har en vision, kan tydeligt se det, men som samfund og som Jens Hesselbjerg Christensen, som en gammel mand, der kigger rundt omkring, så har tingene i virkeligheden ikke ændret sig særlig meget. Men man kan sige, at med det, jeg har hørt nu, så er der plads til, at vi ved de midler, vi har i dag, rent faktisk kan se på de enkelte områder, at der kan faktisk ske noget, som er meget positivt. Og det håber jeg også selv på, at kunne være tilfældet. Altså hvis man... Der er en Paris-aftale. Verdens lande har et ønske om at indfri Paris-aftalen. Det er jeg ret sikker på, stadigvæk gælder. Men det, der er, det er, at de har ikke lyst til at lave ret meget om i, hvad skal vi sige, hvordan tingene foregår, hvor de er. Fordi det kan de ikke gennemskue konsekvensen af, hverken som institution i forhold til deres egen magt, eller mere præcist, hvordan skal vores samfund udfolde sig under markant andre betingelser. Det tror jeg er... Det er en stor udfordring alle steder, og tilbage til det der med forandringerne, at vi har det bedst med, at det går meget langsomt.
Ja, på en eller anden måde, så er der den her, det der, hvor vi både føler, at der sker ikke rigtig noget, det går faktisk stadigvæk rigtig langsomt, samtidig med, at der sker så meget på en måde, at ingen kan følge med, og derfor tror ingen rigtig, at der sker noget. Men når du begynder at lægge det sammen, som ligesom blandt andet prøver her i serien, at så får man ligesom et indtryk af sådan, okay, wow. Hvis man tænker længere ud og forestiller sig, hvor meget der sker de sidste 3 år, eller det sidste år bare, og så forestiller sig, hvor meget kan nå at ske inden 2049.
Men hvis jeg sammenligner det med min egen verden, så er det der med, for eksempel, at da jeg startede med at lave klimamodeller, så var der ikke ret mange, der tænkte på, at man kunne regne på fremtiden og måske komme med nogle bud, hvordan tingene ser ud. I dag er det sådan, at verdens meteorologiske organisation WMO, som også er en FN-organisation, de kommer hele tiden med rapporter om, hvordan tingens tilstand er. Altså, hvordan vi monitorerer meget tydeligt, hvor vi er henne, og har visioner om, at der skal være early warning eller meget tidlige varsler til alle. Det skal være tilgængeligt for alle mennesker at få et indblik i, at nu er der risiko for oversvømmelser, nu er der risiko for storme, nu er der risiko for tørke. Og alle de ting, som i forvejen er noget, vi måske synes, vi har, men stor del af verden har ikke adgang til den information. Og nogle steder er datagrundlaget ikke særlig godt til at komme med den information. Og der kan man sige, når det nu kommer på et sted, hvor alle steder i løbet af de næste, visionen er, hvis det er det næste årti, at så har vi den information ude i princippet. Og der kan man sige, det var utænkeligt for 25 år siden. Så de store landvindinger, altså der, hvor tingene kan opskaleres, jeg tror, det er det, der i virkeligheden er det er meget sværere at være visionær på, fordi det er jo fuldstændig uoverskueligt at tænke på noget, der skal nå ud til alle verdens borgere. Altså tænk på bare, hvor svært er det at nå ud til danskere? Hvor svært er det at nå ud til københavnere? Nu bor jeg i Allerød. Hvor mange i Allerød kan jeg nå ud til? Altså det er jo... Så den måde, og der ser vi nogle revolutioner. De redskaber, vi får til det, de bliver ændret hele tiden.
Der er et enkelt eksempel, jeg gerne vil vende med dig. Inden for det sidste halve år, så er der så kommet det her, for eksempel en algoritme, en kunstig intelligens, udviklet af det her kommercielle laboratorium ved Google, DeepMind hedder det, som har en radikal anderledes tilgang til opdagelse af nye materialer, hvor de så på 41 dage lykkes med at opdage en håndfuld millioner nye materialer, som potentielt kan have de her egenskaber. Noget som, og det er jo selvfølgelig framet af dem selv, men noget som med den hastighed, det har gået indtil videre, ville have taget mennesker cirka 800 år. Den der acceleration, hvordan, altså sådan, den jeg tænker, når den kommer i spil.
Der er to sider af den historie. Den ene historie, det er de muligheder, der ligger i, at tingene kan gå meget hurtigere. Og der er jo også nogle andre landvindinger på vej, som kvantecomputere for eksempel. Når det lykkes, og det har jeg ikke grund til at tro andet, end at man kommer meget langt med, jamen så flytter man på, hvor hurtigt meget komplicerede regneopgaver kan gøres. Og det gør jo, det giver nogle nye redskaber til at kigge på tingene. Bagsiden af det, det er jo, at der er rigtig meget planlægning og tilgang til klimaforandringerne. Det handler om at sige, jamen vi har fuld tillid til, at fremtiden byder på nogle teknologiske løsninger. Det er to helt forskellige veje at se, at der er muligheder, og så den anden at sige, at det kommer. For det er tyrketroen på, at det kommer, der er det jo sådan, at nogle af de ting, som man for 25 år siden eller 50 år siden var ret sikker på, ville folde sig ud som kæmpe landvindinger teknologisk, de er ikke blevet realiseret. Og der kan man sige, at det, den tyrketro på, at vi nok skal lykkes, det skal vi selvfølgelig være forsigtige med. Vi bliver nødt til at have flere skud i bøssen end troen på, at de her ting, det bliver det gennembrud, der skal til. Det skal jo ikke forhindre os i at forsøge at gøre det, og det er mange årsager, både fordi det er enormt spændende, men selvfølgelig fordi den potentielle høst, der kan komme hjem ved det, er jo enorm, og så kan det jo godt være, der kommer et fix. Det, der er alvoren i det, det er, at det er først, når vi har fuglen i hånden, at vi kan sige, at vi har fanget den. Vi kan ikke have den siden op på taget og se, at den er flot.
Men når du har boet i det samme hus i 25 år, og hvor der tidligere i 1999 sad 2, 3, 4 flotte fugle der, og så smukke ud. Når du så spoler frem til 2024, og der pludselig sidder altså 114 fugle, er det så ikke også lidt en anden situation?
Altså sådan, i forhold til... Jo, altså der kommer hele tiden nye muligheder. Og det er jo positivt. Det er jo positivt, at der er muligheder, og det er også positivt, at der er nogle af de her teknologier, de vil lykkes, og de vil komme frem. Men vi ved ikke på forhånd, hvornår, og vi ved ikke, hvad for nogen af dem der er. Og i særdeleshed, der burde være lidt fart på, fordi altså, det er sådan, at nogle af klimaforandringerne, de er så væsentlige, så hvis vi ikke får, hvad skal vi sige, håndteret situationen, som den er nu, så passerer vi nogle af de her tipping points. Mm. Og det må sige, det er det, der er det væsentlige, og det er derfor, at fokus skal være på at bruge alle midler. Og hvad der så kommer til, er de rigtig spændende. Det er jo forhåbentlig det, der gør, at vi ikke får mere og voldsommere og mere ubehagelige vejr, længere tørker osv. Fordi det ikke går helt amok. Men hvad kan vi sige, de store ubehagelige ændringer, som for eksempel at Antarktis ishylder kollapser, det skal vi undgå. Og derfor betyder det, at vi bliver nødt til at bruge ressourcer på og bremse op, og ikke kun tænke, at nu kommer fixet.
Ja, ja, absolut. Der er ikke nogen gylden løsning på noget af det, og slet ikke det der quick fix, som så kommer, som for eksempel sådan en teknologi, som carbon capture ofte erklæres som, at det er noget, som politikere rigtig godt kan lide. Det er bare sådan, hey, vi fortsætter business as usual, og så kommer der de her kæmpe store støvsuger om 50 år, ja, som bare suger, ja, CO2 ud, og så alt godt. Nej, vi skal det hele. Og med det, der vil jeg lige høre dig her til sidst i den her del. Hvad fanden sådan klimarelateret opdagelse har overrasket dig mest for nyligt?
Der, hvor jeg tror, jeg kan sige, der er den vigtigste pointe på dagsordenen, det handler om, at vi kan, så når der sker en katastrofe, som er vejrrelateret, kan nu klimarelateres. Altså man kan sige, at sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed er nu blevet mange gange større, simpelthen fordi, at verden er blevet varmere. At vi har fået redskaber til at håndtere det, og kunne komme med kvalificeret bud på det. Og det tror jeg har været det vigtigste gennembrud i forhold til der, hvor andre kan se noget af klimaforskningen.
Nu er vi kommet til den del, som vi virkelig har glædet os til, Britt og jeg her i studiet, at invitere dig, Jens, med på en fremtidsrejse, ligesom alle vores andre gæster har været på indtil videre. Så nu stiger vi ind i vores tidsmaskine, og her på vores kongeblå velursofa i 30'ers studie, rejser vi sammen til et 2049, hvor alt det, du arbejder for i dag, er lykkedes og blevet til virkelighed.
Så nu skal jeg 25 år frem, siger du. Ja, nu er vi jo landet i 2049, og jeg er blevet 90 år gammel. Så selvom jeg er oppe i årene, så synes jeg jo stadigvæk, at jeg er frisk og følger med. Men det er ved at være et par dage siden, jeg har udgivet min sidste videnskabelige artikel. Men IPCC findes stadigvæk, fordi vi har jo ikke løst alle elementer i klimakrisen. Men der er nogle elementer, som vi har fået kigget på. Så et af dem er jo blandt andet, at vi har sat gang i den grønne omstilling. Og pludselig er der jo i Danmark masser af solceller. Der er mange flere vindmøller, og vi får i den grad al den energi, vi skal bruge i Danmark, produceret fra naturen. Så det er primært sol og vind. Klimaet fortsætter med at forandre sig, og vi er ved at kunne mærke, at det med vandstand sniger sig ind på os. Så derfor er det stadigvæk vigtigt, at vi accelererer og gør mere. Og det er der heldigvis nu blevet mainstream i alt regeringsarbejde i Europa, at få tingene til at gå i en grønnere omstilling. En af de vigtigste ting, jeg har oplevet i den tid, der er gået, er, at vi har fundet ud af, at vi kan ordne tingene i sammenhæng, sådan så vi både kan få mere natur, vi kan få et mere effektivt landbrug, et mere bæredygtigt landbrug, samtidig med, at vi har energiproduktion lokalt, og vi har adgang til det. Og den måde, vi deler energien med naturen, ved at vi bruger og inddrager naturen til at både have vind og sol, det er med til, at vi har ligesom i et større omfang fået gjort naturen til en del af vores. Og det betyder ikke negativt, at det er sådan, at vi bestemmer over naturen, men det er, at der er plads til naturen. Selvom vi samtidig med også gør krav på mange af de arealer, som naturen befinder sig i, så har vi fundet en vej til at få det til at fungere meget bedre, end vi gjorde for 25 år siden. Den vej er, at der ligger ude i områderne, hvor vi har afsat plads til at have vind og sol, har vi indtægt i, hvordan vi retablerer og sørger for, at naturen kan fungere, så biodiversitet kan trives samtidig med, at vi har alle de her industrianlæg stående. Sagen er jo ikke, at det skal være enten eller. Sagen er, at vi bliver nødt til at være både og. I Danmark bor der mennesker, og der skal være plads til natur også. For 25 år siden oplevede jeg, at når mine studerende kom, så kom mange af dem til mig og ville gerne lave noget, hvor de kunne være med til at gøre en forskel på den grønne dagsorden. De sagde faktisk til mig, at de ville gerne være med til at redde verden. Og med redde verden, så mente de, at vi skulle accelerere den grønne omstilling. Jeg kan se, at mange af dem har fået job i offentlig sektor rundt om i verden, men også i private virksomheder, hvor de kan arbejde efter den dagsorden. Og de fleste steder i verden er der plads til den slags ansættelser. Og det vil jeg sige er enormt inspirerende at have set, at de fastholder den energi, og de gerne vil gøre en forskel, også i dag, hvor vi er i 2049.
Velkommen tilbage til 2024. Hvad tager du selv med hjem fra din fremtidsrejse?
Jeg tror, det jeg så som en gammel mand, var, at man i bagklogskabens klare lys faktisk skal være godt tilfreds med, at man kan bidrage med noget. Og det betyder, at der er stadigvæk noget at gøre, så lad os fortsætte med at fortælle om, hvor alvorlig klimakrisen er, men at der er noget, der kan gøres, og vi rent faktisk gør noget.
Er der noget i vores serie, som du tænker anderledes, herefter selv har været et smut i 2049?
Jeg tror, at det, jeg kunne bruge det til, det var, at ved at skulle sige de her ting, så flyttede jeg mig lidt længere, end jeg måske tror. Og det tror jeg også, de andre gør. Og når man gør det, så bliver man jo visionær, og så må man gå hjem, og så må man arbejde en lille smule hårdere for at komme frem til at indfri det, man gerne vil indfri.
Vi har en hemmelig skjult ambition med hele den her serie, og det er nemlig det her med at stimulere sproget. Vi vil gerne sammen blive bedre til at forestille os og sætte ord på, jamen, hvordan kan det faktisk se ud? Fordi vi har så mange ord for, hvad det er, vi gerne vil væk fra, og hvad der ikke fungerer. Men vi har meget, meget lidt fælles sprog for, fælles fortællinger for, hvad er det egentlig? Kan vi blive enige om noget som helst? Hvad er der i en fremtid, som fungerer for alle? Så det er jeg meget glad for at høre. Tusind tak for at være med til at grounde vores projekt. Tusind tak for at stille op til et interview i dag. Tak for at tage med på fremtidsrejse. Det har været virkelig en stor fornøjelse at møde dig, Jens. Og så vil vi glæde os til at se dig igen til et endeligt finaleafsnit helt i slutningen af serien, hvor vi har alle vores tre advisory board medlemmer herinde i studiet til at reflektere over hele serien sammen. Tak for i dag, Jens.
Selv tak. Det var spændende.
Vi har sat os for at lave en podcastserie om klimakrise og grøn omstilling, som hverken er sindssygt kedelig eller deprimerende. Og jeg synes selv, vi har gjort det ret godt her i første sæson. Det er virkelig et komplekst problem, vi står overfor alle sammen. Et eksistentielt problem, som vi højst sandsynligt kommer til at skulle dele med resten af vores liv. Det går ikke væk, det her. Men når man taler om løsninger, og når man taler om de mentalitetsændringer, der skal til for at gøre op med den her tankegang, der har ført os så tæt på afgrunden, så er det bare sindssygt vigtigt, at vi i langt højere grad fokuserer på, hvor mange ting, der faktisk rykker i den rigtige retning, og hvor utrolig meget udviklingen accelererer. Der sker noget, og det nytter noget. For der findes utallige mennesker her i verden, der stille og roligt og langt fra medier søgelys, der baner vejen for mere bæredygtige måder at gøre alting på. Og hvis du er en af dem, og ingen andre har sagt tak til dig i dag, er her en oprigtig og hjertevarm tak på verdens vegne. Tak for at tro på en bedre fremtid er mulig, og mange, mange tak for at lytte med på første sæson af podcasten 2049. Vi ses igen til sæson 2, der udkommer en gang i sensommeren. En stor tak til Jens Hesselbjerg Christensen for at deltage i dag og for at være med i vores advisory board. Det er Britt Jensen, der har stået for optagelse og klip. Musikken er komponeret af Tim Hinman, som også er ansvarshavende redaktør. Lydmix, Anne Opel, redaktionel support, Rebecca Banner Adai, Liva Blendstrup og Miriam Nielsen, som også har tegnet vores illustration. Og så stort tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte podcasten. Mit navn er Dennis Rivin. Vi ses i sæson 2.